Labdien, ar ziņām studijā Artis Krauklis. Pēdējās dienas laikā veicot 1047 COVID-19 testus, reģistrēts viens jauns inficēšanās gadījums, bet divi pacienti tika stacionēti. Tā liecina slimību profilaks un kontrolas centra apkopotie dati. Centra rīcība esošā informācija liecina, ka saslimušais ir cita slimnieka kontaktpersona. Stacionāro šobrīd ārstējas 9 COVID-19 pacientu, visi ar vidēji smagu slimības gaitu. Ir ļoti svarīgi, lai prokuratūra tuvākajās dienās sniegtu skaidru procesuālu pozīciju saistībā ar valsts robežsardzes priekšnieka Gunta Pujāta iespējamu noziedzīgu nodarījumu. Tā intervijā raidījumā 900 sekundes uzsvēra iekšlietu ministrs Sandis Ģirģents. Ministrs norādīja, ka viņa skatījumā krimināla procesa nedrīkstētu vilkties ilgi. Nekustamā īpašuma attīstītāja Alianse Balto karoga akcijā protestējot pret plānotajiem kadastra vērtību izmaiņām mēnešu laikā Rīgā izkārta vairāk nekā 100 karogu. Lai pievērstu lēmumu pieņēmēju uzmanību plānoto kadastra vērtību izmaiņu negatīvajām sekām uz Latvijas nekustamā īpašuma vidi, 7. augustā nekustamā īpašuma attīstītāja Alianse sāka Balto karoga akciju. Tajā ik viens nekustamo īpašuma attīstītājs, investors un īpašnieks aicināts pie ēkas izkārt baltu karogu simbolizējot kapitulāciju paredzēto izmaiņu priekšā. Citur pasaulē. Ja vienošanās par brīvo tirdzniecību ar Eiropas Savienību netiks panākta līdz 15. oktobrim, Lielbritānijas un Eiropas Savienības sarunas turpināt nav jēgas. To paziņojis Lielbritānijas premjerministrs Boris Johnsons. Arī Brisele iepriekš likusi saprast, ka vienošanās par tirdzniecību jāpanāk līdz 15. oktobrim, ņemot vērā laiku, kas nepieciešams tulkošanai un ratifikācijai. Lielbritānijas tiesai šodien paredzēts atsākt izskatīt ASV pieprasījumu izdot vietnes WikiLeaks dibinātāja Julian Assange. 49 gadus vecajam Austrālijas pilsonim Assangeam, kurš pašlaik atrodas apcietinājumā, Savienotajās valstīs izvirzīts 18 apsūdzības saistībā ar tūkstošiem slepen ASV dokumentu publicēšanu vietnē WikiLeaks 2010. Gadā. Par šīm apsūdzībām viņam var piespriest līdz 175 gadiem ilgu cietumsodu.